Áhugaverð fyrirspurningur til Kristjánu Venti Pálsen. Ég kom til að hugsa hann að skortu púi við hann það samhalsfasta arbeidsmarknarrættilega grunn. Minnist mér að svo ég krefi fjörut í ára tujarskæ, búsidandi í fyrjum. Og ég maður sé að það tíkir mér að vera og meðalja högt kref fyrir fólk som koma enda við að þeir skulda að vera í fjörut í ára. Þegar flestu að þeim kannski koma þegar þeir funnum sér að merka kanske kom väl upp i 20 eller kanske upp i 30 och andra kom ända vägen och för att det skulle klara att få mesta jobb på sammansfasta så hade jag en chans för att upptjäna till verande tjejer som körde pensionsålder. Jag måste säga att jag alltid hade lagt in 80 att omvuxa att om ont utländningar så var vi så mycket large att vi lackade och ta alders tujarska i nere än 35 år. Det är ju bättre mark. Tack.
Tack för